VOA This Morning.
Halo pendengar, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda di tanah air? Kita berjumpa lagi dalam VOA This Morning. Iklim di Pantai Timur AS enak sekali hari ini. Cukup sejuk meskipun langit masih tampak kelabu. Semoga Anda di tanah air sehat selalu ya, dan menikmati kehidupan ini. Pendengar, kini langsung saja kami buka VOA This Morning dengan produser Bani Rahayu yang telah menyiapkan sejumlah laporan dan info terkini. Di antaranya, pemindahan ribuan anak Ukraina ke wilayah-wilayah yang dikuasai Rusia memicu protes besar di Amerika.
We want those children to be returned home. They belong to Ukraine, they belong to their parents.
Kami ingin anak-anak itu dipulangkan. Mereka adalah anak-anak Ukraina. Mereka milik orang tua mereka.
Presiden Joko Widodo resmi melarang ekspor biji mentah bauksit pada 10 Juni lalu.
Pelarangan itu sebetulnya harus paralel dengan kesiapan pengolahan industri di dalam negerinya. Kalau enggak ya nanti kayak sekarang mungkin akan mengguncang harga bauksit dunia.
Pendengar, selain itu berbagai info menarik akan kami sajikan. Di antaranya, kota New York berisiko tenggelam secara perlahan karena beban gedung-gedung pencakar langit. Benarkah demikian? Siaran ini juga bisa Anda ikuti melalui situs www.voaindonesia.com atau simak dalam podcast VOA This Morning, episode hari ini di podcast langganan Anda. Kini kami sampaikan berita dunia. Pendengar, program pangan dunia atau WFP hari Selasa mengatakan pihaknya terpaksa akan mengakhiri bantuan pangan untuk 2,5 juta warga Suriah bulan depan jika gagal menerima setidaknya 180 juta dolar sumbangan untuk mendanai programnya hingga akhir tahun ini. Pengurangan lebih lanjut dalam penjatahan tidak mungkin. Satu-satunya solusi kami adalah mengurangi jumlah penerima, kata Direktur WFP Suriah Ken Crossley dalam sebuah pernyataan. WFP kini membantu 5,5 juta orang di Suriah. Tanpa pemotongan yang drastis, badan itu mengatakan akan kehabisan makanan sepenuhnya pada bulan Oktober. Setelah lebih dari 10 tahun konflik, meningkatnya krisis ekonomi dan serangkaian gempa bumi yang mematikan pada Februari, banyak warga Suriah hampir tidak bisa bertahan hidup. WFP mengatakan bahkan mereka yang menerima bantuan makanan secara teratur berjuang untuk mengatasinya. Secara keseluruhan, PBB mengatakan 15,3 juta orang atau 70% dari penduduk Suriah membutuhkan bantuan kemanusiaan. Tentara dan otoritas sipil Pakistan berencana mengungsikan 80 ribu orang ke tempat yang aman di sepanjang pantai selatan negara itu. Sementara itu, ribuan orang di negara tetangga India mencari perlindungan menjelang topan Biparjoy, kata para pejabat hari Selasa. Topan itu diperkirakan akan menghantam dataran di wilayah yang padat penduduk itu hari Kamis. Seorang warga desa setempat, Gani Burks, mengatakan, karena peringatan topan itu, kami disuruh mengungsi. Sebagian besar penduduk desa sudah pergi dan kami akan segera pergi. Tempat ini, Kathy Bandar, akan segera kosong, ujarnya. Topan itu kemungkinan yang terkuat yang melanda India Barat dan Pakistan sejak tahun 2021. Menyusul banjir dahsyat yang melanda Pakistan tahun lalu menyebabkan 1.739 orang tewas dan kerugian 30 miliar dolar. Menteri Perubahan Iklim Pakistan Sheri Rehman mengatakan pada konferensi pers hari Selasa di Islamabad, topan itu diperkirakan akan melanda beberapa distrik, di mana banjir pada musim panas lalu menewaskan ribuan orang. V-O-A. Pendengar, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memperingatkan hancurnya bendungan Kakhovka di Ukraina pada 6 Juni lalu berisiko menyebabkan epidemi kesehatan fisik dan mental disertai berbagai permasalahannya. Sejauh ini belum ada laporan wabah penyakit, namun kami tetap siap untuk meningkatkan bantuan sesuai kebutuhan, kata Jarno Habik, perwakilan WHO di Ukraina. Mengingat bencana yang membayangi itu, Habik meninggalkan markasnya di Kiev menuju Istanbul, di mana ia tiba hari Selasa dini hari untuk bertemu dengan para donor guna menggalang dukungan untuk operasi penyelamatan jiwa berskala besar yang diantisipasi di Kherson dan masyarakat sekitarnya. Menurut otoritas Ukraina, hancurnya bendungan itu membanjiri sebagian besar lahan pertanian, seluruh atau sebagian menenggelamkan setidaknya 80 kota dan desa di wilayah Kherson dan menewaskan sekitar 17.000 orang di wilayah yang dikuasai pemerintah. Mantan Presiden Donald Trump menyerahkan diri kepada pihak berwenang sehari Selasa sore sebelum sidang pertama dirinya atas tuduhan kesalahan menangani dokumen rahasia mengenai keamanan nasional setelah ia meninggalkan jabatannya tahun 2021. Otoritas federal meningkatkan keamanan di sekitar gedung pengadilan dan pejabat-pejabat Miami mengatakan mereka siap menangani protes sampai 50.000 orang. Sekian berita dunia, Puspita Sariwati, VOA, Washington. Pendengar, di beberapa tempat di Amerika Serikat, akhir pekan lalu, demonstran memprotes pemindahan ribuan anak Ukraina ke wilayah-wilayah yang dikuasai Rusia. Menurut Rusia, itu dilakukan atas dasar kemanusiaan dan atas persetujuan keluarga.
Ratusan aktivis Ukraina di Seattle bergabung dalam unjuk rasa Bring Our Kids Home. Mereka memprotes pemindahan ribuan anak Ukraina ke Rusia atau wilayah-wilayah yang dikuasai Rusia. Pihak berwenang Ukraina mengatakan sekitar 20.000 anak telah dipindahkan secara tidak sah sejak dimulainya invasi Rusia. Dari jumlah itu, kurang dari 400 anak yang dipulangkan. Valery Goloborodko adalah konsul Ukraina di Seattle.
As the sky is crying today, Ukrainian mothers and fathers are crying for their children.
Sementara langit menangis hari ini, ibu-ibu dan ayah-ayah di Ukraina menangis untuk anak-anak mereka. Anak-anak yang diculik oleh rasis, Moskovians, oleh rezim jahat yang ingin memusnahkan bangsa kita. Mereka menculik anak-anak kita, mereka mencoba mencuci otak, mengindoktrinasi mereka dan mengubah mereka menjadi rasis. Tapi itu tidak berhasil.
Sidang melawan Rusia dimulai pekan lalu di Mahkamah Internasional. Rusia mengatakan anak-anak hanya dipindahkan dari Ukraina atas dasar kemanusiaan dan selalu atas persetujuan keluarga mereka, kecuali kalau keluarga mereka tidak ada. Anna Kirienko datang ke negara bagian Washington sekitar setahun yang lalu. Ia mengungsi dari kota Malin di Ukraina.
Many children were taken away by Russia.
Banyak anak dibawa pergi oleh Rusia, bahkan lebih banyak anak mengalami trauma psikologis. Mereka tidak bisa tidur dengan tenang.
Pada protes serupa di Washington DC, aktivis Turkmenistan, Shemen Ore, mengatakan kepada VOA bahwa sejarah berulang di Ukraina.
We want those children to be returned home. They belong to Ukraine, they belong to their parents.
Kami ingin anak-anak itu dipulangkan. Mereka adalah anak-anak Ukraina. Mereka milik orang tua mereka. Semua anak, termasuk anak-anak yang sudah mereka bunuh. Ini memilukan, ini menyedihkan, ini lara kami.
Pada demonstrasi di Los Angeles, pengungsi Irina Devchishina mengatakan kepada VOA bahwa keselamatan putrinya adalah alasan utama yang mendorong mereka mengungsi dari Ukraina.
Some people have no idea what is happening, or if they have heard about the war somewhere, it is so general.
Sebagian orang tidak tahu apa yang sedang terjadi atau apakah mereka pernah mendengar tentang perang di suatu tempat. Itu sangat umum dan mereka tidak tahu separah apa tragedi yang sedang berlangsung di Ukraina yang terjadi pada rakyat kami.
Maret lalu, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Presiden Rusia Vladimir Putin dan Komisaris Rusia untuk Hak Anak Maria Lvova-Belova atas dugaan bertanggung jawab atas kejahatan perang karena mendeportasi secara tidak sah dan memindahkan anak-anak dari Ukraina. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Pendengar, Badan Kebudayaan dan Keilmuan PBB, UNESCO, hari Senin mengumumkan AS berencana untuk bergabung kembali sebagai anggota dan membayar yuran terutang lebih dari $600 juta setelah berselisih dengan lembaga itu selama lebih dari 10 tahun karena keputusan UNESCO menerima Palestina sebagai anggota.
Keputusan AS untuk kembali ke Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB atau UNESCO akan memicu pergeseran dalam kebijakan AS dari yang sebelumnya mendukung pendudukan Israel menjadi usaha untuk memajukan resolusi konflik. Demikian kata anggota Komite Sentral Fatah Palestina pada Selasa.
Any return of the US should be aligned with the fulfillment of the obligation of
Kembalinya Amerika Serikat terkait dengan pemenuhan kewajiban dari pemerintahan Biden yang berjanji kepada masyarakat dunia untuk mengambil langkah-langkah baru di berbagai front.
AS dan Israel menghentikan pendanaan untuk UNESCO setelah badan itu menerima Palestina sebagai negara anggota pada 2011. Pemerintahan Trump pada 2017 memutuskan sepenuhnya menarik keanggotaan Amerika karena sikap anti-Israel dan masalah manajemen di dalam lembaga itu. Meskipun keanggotaan Palestina di dalam UNESCO yang memicu penarikan diri AS, pengaruh Tiongkok yang semakin besarlah yang mendorong Washington masuk kembali ke dalam organisasi tersebut.
What we don't want to see is a repetition of history whereby the US administration
Yang tidak kami inginkan adalah pengulangan sejarah di mana pemerintahan Amerika Serikat kembali dengan catatan buruk yang sama, yakni mendukung pendudukan oleh Israel dan mengorbankan rakyat Palestina.
Keputusan AS untuk bergabung kembali ke UNESCO tidak menyebut status Palestina. Meskipun Palestina adalah anggota UNESCO, namun di lapangan warga Palestina semakin jauh dari status merdeka. Selama satu dekade tidak ada pembicaraan perdamaian serius dan pemerintah Israel kini dipenuhi oleh penganut garis keras yang menentang kemerdekaan Palestina. Pemungutan suara akan dilakukan oleh negara-negara anggota dalam beberapa minggu ke depan guna menanggapi keputusan AS tersebut. Direktur Jenderal UNESCO Audrey Azoulay mengatakan,
"The US will add not only their financial contribution but also their expertise."
Amerika tidak hanya menambah sumbangan finansial mereka, tetapi juga kepakaran masyarakat sipil mereka yang akan banyak berkontribusi kepada UNESCO.
Tidak ada satupun negara yang menolak kembalinya AS, yang dari dulu menjadi penyandang dana terbesar lembaga tersebut.
Presiden Joko Widodo resmi melarang ekspor biji mentah boksit pada 10 Juni lalu. Namun pelarangan itu tidak didukung dengan kesiapan fasilitas pengelolaan hasil tambang atau smelter yang ada. Reporter VOA Gita Intan melaporkannya dari Jakarta.
Staf khusus Menteri ESDM bidang percepatan tata kelola Minerba, Irwanda Arif mengatakan, dari 12 smelter bauksit yang ditargetkan, baru 4 yang beroperasi. Ia pun menyayangkan lambatnya progres pembangunan smelter bauksit ini. Menurutnya, pemerintah sudah memberikan waktu kepada industri untuk bersiap melakukan hilirisasi industri sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020.
Jadi pada saat Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020, bahwa industri masih bisa melakukan ekspor 3 tahun setelah undang-undang ini dikeluarkan, diberi waktu. Dan dengan mendirikan smelter, nah memang dari 12 smelter yang direncanakan itu hanya 4. Yang 8 ini masih sangat rendah kemajuan progres dari pembangunan smelternya. Dari 8 itu ada 7 yang masih lapangan.
Ia menyebut berdasarkan pengamatan di lapangan, kendala utama dari tersendatnya pembangunan smelter boksit ini adalah pendanaan dan kurang kuatnya komitmen industri tersebut. Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia, Daimas Arangga, mengatakan agar permasalahan pada boksit tidak terulang kembali kepada bahan mineral tambang lain, pemerintah perlu melakukan kajian lebih mendalam sebelum memberlakukan hilirisasi industri. Ia mengatakan masing-masing bahan mineral mempunyai karakteristik yang berbeda.
Perlu adanya kajian yang lebih lanjut. Kenapa? Karena mungkin karakteristik dari mineral tersebut juga berbeda dibandingkan nikel dan juga bauksit. Pasarnya berbeda. Itu yang kita perlu mitigasi, bagaimana ketika mineral tersebut sudah menjadi barang setengah jadi ataupun barang jadi bisa terserap dengan baik dengan market. Dan satu lagi, marketnya pun kita juga perlu sesuaikan lagi 10 tahun, 20 tahun seperti apa sih barang yang memang diperlukan. Ini terkait ESG ya.
Ekonom Indef Eko Listiantono mengungkapkan ketidaksiapan smelter untuk mengolah biji mentah boksit ini membuktikan belum matangnya peta jalan hilirisasi industri boksit. Menurutnya nikel cenderung lebih siap dalam menghadapi kebijakan pelarangan ekspor karena ekosistemnya sudah terbangun terlebih dahulu dan ini terbukti dengan jumlah smelter yang memadai.
Pelarangan itu sebetulnya harus paralel dengan kesiapan pengolahan industri di dalam negerinya. Kalau enggak ya nanti kayak sekarang mungkin akan mengguncang harga bauksit dunia. Tapi ya itu sebentar saja gitu. Pada akhirnya kan enggak bisa dapat dari Indonesia, dari Australia juga ada kok gitu. Kalau mereka beralih ke situ ya nanti enggak jadi ekosistem gitu ya. Nah itu kan enggak boleh terjadi. Kalau cuma gitu ya nanti kita yang rugi ya. Sudah nutup, enggak dapat devisa, enggak tumbuh juga industri hilirnya.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.